Та півела екологістите. Слушайте мене. Почнуваме со кусиот преглед вести. Чекањето нема смисла, време е за носење одлуки, рече посредникот на Обединетите нации во спорот за името Метју Нимиц по средбата со шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас во Атина. Тој рече дека разговарале за идеите кои ги доставил и ги слушнал позициите на грчката влада и нагласи дека постои волја за договор кај двете страни. Нимиц предходно се сретна со Јоргос Кумуцакос, кој е одговорен за надворешна политика во опозицијската Нова демократија. Нимиц утре доаѓа во Скопје на двонеделни разговори со македонскиот државен врв. Подолу во вестите ќе слушнете повеќе на оваа тема. Председателот на Европскиот парламент Антонио Тајани исто така оцени дека има можност Република Македонија да го реши спорот за името и наскоро да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Оптимизам за решение изрази и американскиот амбасадор во Грција Џефри Пјат. Судењето за предметот на специјалното јавно обвинителство ТЕНК, во кој обвинети се поранешниот премиер Никола Груевски, поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски, е одложено за 12, 13 и 16 февруари. Тие во случајот се обвинети за набавката на Мерцедесот од 600.000 евра. Судењето е одложено по барање на адвокатот на Поповски, кој се пожали дека немал доволно време да се подготви. Тројцата се обвинети дека при набавка на Мерцедесот фаворизирале еден добавувач. Вашингтон соопшти дека руски воен авион вчера бил во небезбедна интеракција, односно летал на одалеченост од само метар и половина од радарски авион на американската морнарица над Балтичкото море. Стејт департментот ја повика Русија да ги спречи ваквите небезбедни акции кои ја зголемуваат опасноста од воздушни судири.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нацрт спогодбата за името што ја подготвува Грција нема да биде земи или остави. Другата страна ќе има можност да интервенира со своји предлози, вели шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас по работниот ручек со посредникот Метју Нимиц. Коцијас предходно најави дека подготвува нацрт спогодба за решение на спорот за името што ќе содржи предлози за името и редентизмот, меѓународните и регионални односи на Македонија и мерки за позитивна агенда. Меѓу другото посочи дека Грција бара и промена на македонскиот устав. Во Министерството за надворешни работи пак реагираа дека јавното соопштување крајни позиции може да го намали просторот за разговори. Фросина Димеска.
Предлози за името и редентизмот, меѓународни и регионални односи на Македонија и мерки за позитивна агенда са четирите точки на нацрт спогодбата што Грција кон средината на февруари ќе ја достави на Македонија. Ова го откри шефот на грчката